Kuuntelet Podiatri-podcastia. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa. Podiatrin juontavat lääkärikaksikko Enni Sandmark sekä Lassi Laitala.
Enni, käykö sulle ikinä öisin niin, että sä heräät yöllä ja mietit, että ei, susta olisi voinut tulla psykiatrikin?
Mun täytyy, Lassi, sulle paljastaa, että mä herään yöllä lähinnä lapseni itkuun ja nälkään, mutta psykiatrin ammatista mä en kyllä tällä hetkellä haaveile.
Sulla on hyvät defenssit.
Kyllä. Podiatrin tämänkertaisessa jaksossa keskustellaan psykiatriasta. Miten ennen mieltä hoidettiin malarialla ja kylmillä kylvyillä, ja entä kun tulevaisuudessa pelkotilat poistetaan virtuaalimaailmassa? Jakson vieraana nettiterapioiden puhuva pää, Nukkumatti, HUS-psykiatrian toimialajohtaja, psykiatri Matti Holi.
No niin, tänään meillä on jännittävä vieras, mutta Enni, älä ole huolissasi, jos vaivot silti uneen kesken tämän keskustelun. Mä käsitän, että meidän tämän päivän vieras on, sanotaan nyt, tuhansia suomalaisia parantanut unettomuudesta. Meillä on vieraana Matti Holi. Kerrotko vähän, mikä tilanne? Miksi ihmiset nukahtaa sun ääneen?
No, itse asiassa tilanne on se, että mä tosiaan olen ollut tämmöisenä niin sanottuna puhuvana päänä noissa nettiterapioissa, joita HUS on tehnyt tuossa viimeiset 6-7 vuotta. Ja tänään tapasin yhden potilaistani, joka kertoi, että mulla on semmoinen ääni, joka vaivuttaa hänet uneen usein. Hän sanoi, että se terapia toimi hyvin ja osatekijänä oli tämä minun ääneni.
Eli kuulijat, tämän voi myöskin kuunnella nukkumaan mennessä ja silloin uni tulee. No ei, toivotaan, että meillä on parempia juttuja eikä vaivuteta ketään uneen. Mutta todellakin tänään olisi tavoitteena vähän jutella psykiatriasta ja mä oon korvalääkäri, täällä on kaksi korvien välilääkäriä, jotka pääsee meille kertomaan vähän psykiatriasta.
Niin, kerrotko vielä Matti, mitä muuta sä teet, kun oot puhuvana päänä nettiterapiassa?
No, monenlaisia asioita, mutta mun tämmöinen niin kuin virkatyöni on HUS-psykiatria. Mä oon siellä toimialajohtajana.
Aivan mahtavaa, että oot päässyt tänne tänään. Ja meillä olisi tarkoitus tänään puhua vähän psykiatrista yleisesti, koska osa lääkäristä ajattelee, että se ei ole välttämättä oikea lääketiedettä. Muun muassa gastroenterologi isäni aikanaan sanoi, että oli onnellinen, kun pääsin lääkiksestä ja luuli vielä, että minusta tulee lääkäri ja hyvin pettynyt, kun minusta tuleekin psykiatri. Myöhemmin hän on vetänyt tämän takaisin, sanottakoon, että isäni ymmärsi psykiatrinkin olevan oikea lääketiedettä, kun kerron, että meillä on diagnooseja ja lääkkeitä. Mutta onko psykiatria oikea lääketiedettä? Onko se aina ollut?
Psykiatria on mun mielestä hienoin erikoisala, mitä on olemassa, että siinä niin kun leikkaa niin monenlaiset eri paradigmat, sosiaalinen,
meillä leikkaa vaan lääkäri.
Kyllä, joo. Eli se on monipuolinen niin kun, siinä on hyötyä laajasta yleissivistyksestä ja humanista asenteesta. Sen lisäksi viime vuosina se on lähestynyt ja rakentanut omia paradigmojensa enemmän ja enemmän aivotutkimukselle ja tavallaan ne biologiset pohjat tähän aikaisemmin melko humanistiseen erikoisalaan, niin ne on lisääntynyt koko ajan. Mutta sanotaan nyt, että 100 vuotta sitten Suomessa ei juurikaan ollut psykiatreja.
Niin, mä oon käsittänyt, että psykiatrisen sairauksen kuitenkin ollut, mutta tämän psykiatrian erikoisalana olisi kuitenkin tullut jossain vaiheessa lääketieteeseen vähän sivukautta. Sitä hoiti ennen jotkut muut. Mitä sitä on?
Juu, vielä 1800-luvulla Suomessakin niin mielisairaat potilaat hoidettiin vaivaistaloissa tai perheiden semmoisissa erilaisissa maakuopissa tai niin sanotuissa peräkammareissa, kovennetuissa peräkammareissa. Eli tavallaan ne olosuhteet, missä mielisairaat oli todella huonot. Sen jälkeen tässä niin kuin vuosisadan vaihdetta kohti 1900-luvulle tullessa, niin alettiin rakentaa mielisairaaloita ja jossain vaiheessa 1900-luvulla mielisairaalossa olikin tosi paljon potilaita ja se erikoisala, joka näitä alkoi hoitamaan, oli psykiatria.
Kun sanot mielisairaus, nykyään lakitekstissä viittaa aika lailla psykoosiin ja ehkä kaksisuuntaisen mielialahäiriön tietenkin maniassa, mutta tarkoitatko nyt 100 vuotta sitten, että mielisairaalla tarkoitettiin näitä asioita, miten sitten masennus, onko masentuneet ihmiset mielisairaita?
100 vuotta sitten näihin mielisairaaloihin päätyi ainoastaan hyvin vaikeasti sairaita ihmisiä ja siinä vaiheessa oli jo tietoa, eli tämmöinen henkilö kuin Krepelin oli vähän niin kuin katsellut ensimmäisenä oikeastaan, seurannut niin kuin vähän pidemmällä ajalla, että mitä näille ihmisille käy. Niin se huomasi, että on semmoisia ihmisiä, joilla on paljon niin kuin tämmöistä affektiivista puolta, ne on masentuneita tai riehakkaita, niille usein käy hyvin. Eli kun ne paranee, niin ne pystyy niin kuin jatkamaan arkeansa. Ja sitten on semmoinen porukka, jolla tämmöistä ei ole. Niitähän kutsui nimellä dementia precox. Ja nämä on niin kuin skitsofreniasta kärsivät potilaat, joilla ennusto oli usein huono. Ja nämä kaksi tyyppiä tunnettiin ja niitä oli paljon mielisairaalassa. Mutta sen lisäksi oli semmoinen porukka, jota ei nykyisin siellä ole, eli tämmöisestä tertiäärisyfiliksestä niin kuin kärsivät potilaat. Eli silloin tiedettiin jo, että se on infektiosairaus, niin spirokeetat oli löydetty niiden aivoista. Ja itse asiassa silloin just 20-luvun alulla, niin silloinkin oli 20-luku niin kuin nyt.
On 1920-luku.
Se oli 1920-luku. Ja
100 vuotta tarkalleen.
100 vuotta tarkalleen. Niin silloin itse asiassa oli aloitettu juuri tähän tertiäärikuppaan tämmöiset kuumehoidot, eli potilaisiin istutettiin malaria ja sitten näiden kuumekohtauksien avulla spirokeetti, niin kuin infektio saatiin hallintaan silleen, että ne tertiäärikupan oireet lievitty aivan olennaisesti. Tämä oli niin kova läpimurto silloin, että joku psykiatrinen sairaus on niin kuin näin hienosti spesifisti parannettavissa, että se sai Nobelin. Siis se oli psykiatri, joka sai Nobelin palkinnon siitä.
Osaatteko nämä tertiäärisyfilispotilaat erottaa penkomatta niitä aivoja, että ne kuume annettiin vain niille ihmisille, vaan koitettiinko sitä vähän kaikille?
Kyllä sitä sitten kokeiltiin kaikille.
Josko kaikki psykiatriset sairaudet paranis malarialla?
No joo, mutta näin ei käynyt, mutta että tämä parani ja sillä lailla sinänsä tällä tertiäärikupalla oli aika tyypillinen oirekuva, joka osattiin erottaa näistä Krepelinin kahdesta luokasta.
Ja psykiatrissa on ainakin historiassa ollut tämmöisiä aika julmiakin hoitoja, jos mennään lobotomiaan ja insuliinishokkeihin, minkä takia psykiatrilla on ehkä vähän semmoinen huono maine. Muistan, olin San Franciscossa American Psychiatric Associationin konferenssissa ja siellä oli ihan niin kuin mielenosoittajia, jotka sanoi, että lopettakaa ne ECT-hoidot. Ja joku psykiatrista siihen totesi, että en usko, että ortopedeilla on tämmöiset, älkää levyttäkö niitä murtumia. Aika paljon
vastustetaan. Nyt lopetatte tekonivelten laittamisen.
Joo, tämä ECTn maine on huomattavasti huonompi kuin mitä kuuluisi olla. Että jos mä itse olisin vakavasti masentunut, mä ehdottomasti ensimmäisenä haluaisin ECTtä, koska se on nopein ja tehokkain hoito, mitä masennuksen on. Mutta se tietysti osittain tämä liittyy tähän psykiatrian villiin 30-lukuun, jolloin niin kuin kehitettiin näitä erilaisia shokkihoitoja. Meillä oli insuliinishokit, jotka silloin tuli, ja sitten tuli sähkösokit, joita annettiin vähän kenelle tahansa, ja joissain mielisairaaloissa myös niin kuin rangaistuksenomaisesti, ja sen takia se maine on aika huono. Lobotomiakin tuli sitten 40-luvulle mentäessä, että se oli aika innovatiivista aikaa psykiatriassa.
Milloin lobotomia on sitten lopetettu?
Luulen, että viimeiset on 60-luvulla tehty Suomessa.
Mutta ei 60-luvusta nyt niin kauan ole aikaa.
Mä oon syntynyt 60-luvulla
Suomessa. No, jonkin aikaa. Oliko niistä insuliinishokeista hyötyä? Mä käsitin, että, tai olen antanut itseni ymmärtää, että tämä ECT-ajatus huomattiin siitä, että epileptikot, kun he sai kohtauksen, oli jonkun aikaa voi paremmin, ja sitten se lähdettiin aluksi insuliinilla aiheuttamaan näitä kohtauksia, mutta nykyään kun ECT:tä annetaan, niin sille ilmeisesti on väliä muullakin kuin sillä, että saadaan se epileptinen purkaus, vaan sillä annetulla, on opiskellut sähkötekniikka, mutta en saa sanoa, onko se jännite vai virta, mitä siinä mitataan, mutta silläkin on merkitystä, se ei pelkästään se kohtaus, mutta oliko insuliinishokeista hyötyä?
Insuliinishokeistakin oli, tai siis koettiin, että niistä on hyötyä. Niitä annettiin ja se näytti siltä, että potilaiden niin kuin tilanne silleen parani. Et kyllä se oli ihan siinä vaiheessa, kun meillä ei ollut vielä psyykelääkkeitä, meillä ei ollut oikein mitään muuta kuin se yksi malariahoito sinne kuppaan, niin tavallaan se oli semmoinen hoito, joka niin kuin, jota käytettiin tosi paljon.
Miten kylmät kylvyt muuten, eikö niitäkin käytetty?
Kylvyt oli silloin 100 vuotta sitten niin kuin aivan keskeinen hoito, eli siitä oli niin kuin hyvin niin kuin laaditut oppaat sairaaloille, että kuinka kuumia ja kylmiä kylpyjä annetaan. Se oli ihan
eli hyvin. Psykiatriassa otettiin sinne mielisairaaloihin potilaat, sitten ne kävi kylvyssä ja sitten ne sai vähän sähköä tai insuliinishokkia ja tämä oli se niin kuin hoito ja sitten malarian osa.
No sanotaan, että tässä menee vähän aikakaudet sekaisin, että kylpyjen niin kuin kulta-aika oli just silloin 20-luvulla ja silloin ne kuumehoidot tuli sen lopulla ja lobotomiat ja insuliinisokit sitten 30-luvulla,
että
ne ei ehkä niin kuin sama potilas ei välttämättä kohdannut näitä, tätä hoitopolkua.
Mä olisin vielä, jos pysytään tässä historiassa sen verran, että ennen kuin meillä oli niitä mielisairaaloita, niin meillä oli mielisairaita ihmisiä ja sanoitkin, että heitä sitten hoidettiin kotona. Eikö tästä ole suomen kielen tämmöinen termi kuin seinä hullu ainakin tullut, vai onko se väärin ajateltu, että se tarkoittaisi ihmiset, kun kytkettiin seiniin?
No itse asiassa nyt kysyit semmoisen, että mä en ole ihan varma, siis mullekin on sanottu, mä en ole tarkistanut tätä, mutta mullekin niin kuin on sanottu, että tämmöisiä ihmisiä, jotka niin kuin kahlehdittiin seiniin, niin niitä sanottiin seinähulluiksi. Ainakaan niin kuin, tosiaan mielisairaaloista tämmöisiä seiniä, mihin olisi kytketty näitä niin sanottuja hulluja, niin ei varmaankaan ole. Että.
Ainakaan Suomessa, mutta eikö Britta, Lontossa taitaa olla se, onko se vanhimpana mielisairaalana pidetty?
Joo, Bedlam.
Bedlam, niin eikö siellä nyt kuitenkin?
Joo, varmaankin, joo, kyllä.
Joo, no lähdin miettimään sitä, että lobotomia, okei, aika raju hoito, mutta toisaalta jos ihmisen vaihtoehtona olisi ollut seinään kytkettynä, niin onko se ollut aikanaan kuitenkin jossain määrin humaania? Myönnettekö, että se lähti vissiin pikkasen käsistä, että sitä tehtiin kaikille?
Joo, sitä tehtiin loppuvaiheessa liikaa. Siinä vaiheessa niin joillekin niin kuin pahasti ja jatkuvasti aktiivisesti psykoottisille ihmisille, siis joilla oli jatkuvia arhoja ja levotonta käyttäytymistä, niin mä uskoisin, että se oli parempi vaihtoehto.
Mitä siinä lobotomiassa tehtiin ja mitä se niin kuin aiheutti?
Siinä aiheutettiin semmoista yhteyksien katkeamista tuotsalohkon ja muiden aivojen välillä.
Joka vaikuttaa sitten tällaiseen niin kuin
tavallaan käyttäytymisen säätelyyn jollain lailla. Niin
jolloin sitten
ihmisistä tuli paljon
niin
rauhallisempia. Käytännössä rauhoittu.
Tekikö tämän psykiatrit vai neurokirurgit vai ketkä sinne
kyllä lähti? Psykiatrit niitä osasi tehdä.
Psykiatrit leikkas aivoja?
Joo, tehtiin pari pientä reikää ja sitten niin kuin rouskutettiin siellä. No, vähän tämän tyyppistä.
Siis sokkona?
Aika lailla, joo.
Silloin hoidettiin noin 100 vuotta sitten mielisairaata ja siinä tosiaan puhutaan sitten psykoosisairauksista. Onko näin, että nämä mielialahäiriöt, niin kuin nyt käsitetään, on tullut vähän myöhemmin mukaan ja eri suunnasta sitten psykiatriaan?
No, jos puhutaan vaikeista mielialahäiriöistä, psykoottisesta masennuksesta tai maanisdepressiivisyystä, niin nehän on tässä ihan mielisairaalaporukassa silloin, kun ne on vaikeampia. Mutta se on totta, että sitten tämmöiset niin kuin ahdistuneisuushäiriöt ja lievät masennukset, niin niille tavallaan ei ollut semmoista niin kuin julkista hoitotahoa ja silloin 100 vuotta sitten niin näitä häiriöitä, niin kuin tämmöisiä lievempiä sanottiin niin kuin hermoston häiriöksiä ja oli niin kuin tämmöinen hermolääkärikunta, joka niin kuin privaatti avohoidossa näitä hoiteli. Silloin 20-luvulla oli jo kehitteillä ensimmäiset psykoterapiat ja psykoanalyysikin oli jo orastavasti Freudin käsissä niin kuin syntymässä. Se ei vielä Suomeen ollut silloin tullut. Mutta että tavallaan, ja nämä ihmiset, nämä hermolääkärit hoiteli sitten näitä lievempiä häiriöitä. Ne, joilla oli varaa, saatto käydä myös niin kuin hienoissa kylpylöissä, jossa sitten annettiin
erilaisia tämmöisiä hoitoja. Tätä mä oon ymmärtänyt, että joidenkin sukujen rahat on mennyt sinne, että jotkut hermoheikot tai miten näitä on nimitetty, on sitten päätynyt kylpylöihin ympäri Eurooppaa sitten parantelemaan itseään.
Joo, että on silleen
että kylpytty sinänsä on ollut sitäkin aikaa sitten.
Kyllä. Ja niin kuin alan ja ammattilaisten kannalta on mielenkiintoista, että just näitä tavallaan, että psykoterapioita kehittivät ensimmäisenä, ei ne mielisairaaloiden psykiatrit, vaan enempikin niin kuin neurologit, joilla silloin oli niin kuin paljon asiakaskuntaa tämmöisistä hermostuneista ihmisistä ja lievistä tämmöisistä ahdistuneisuusoireista ja tällaisista.
Jos siirrytään sitten nykyaikaan ja nyt puhutaan aika paljon kaikista psykoterapian saatavuudesta, onko sen saatavuus oli jossain vaiheessa parempaa kuin tällä hetkellä vai oliko se ennen sitä saatiin rahalla? Auttoiko se ihmisiä? Tuleeko tästä ehkä semmoinen ajatus, että psykoterapia on jotenkin niin kuin parempaa hoitoa kuin lääkehoito, vaikka sitten jos niitä katsottaisiin, mitataan jotain BDI-laskemista, niin se voisi olla masennukseen yhtä tehokasta kuin lääkehoito. Mutta liittyykö se tuohon ajatukseen, että psykoterapia on itse ollut rikkaiden hoito ja biologiset hoidot on sitten aika karmeita?
Niin, kyllä siinä on varmaan tämä, että niin kuin biologisten hoitojen maine on tulee pitkältä ajalta ja niissä on aika paljon ollut niin kuin varsinkin vanhoissa lääkkeissä niin haittavaikutuksia. Ensimmäiset masennuslääkkeet oli trisyklisiä antidepressantteja, joilla oli isot niin kuin haittavaikutukset potentiaalisesti, että tämmöiset niin kuin vähäsivuvaikutukset tulivat sitten myöhemmin 90-luvulla SSRI-lääkkeet, joita terveyskeskuslääkärit uskalsivat määrätä niin kuin terveyskeskuksessa oleville masennuspotilaille ja osittain saattaa olla muuten selityksenä sille, että minkä takia 90-luvusta eteenpäin niin Suomessa itsemurhat väheni niin kuin ne on puolittuneet niin kuin siitä ajasta. Saattaa olla siinä, että laajasti uskallettiin ja osattiin hoitaa masennusta.
Tämä on semmoinen, että kukaan psykiatri ei uskalla sanoa suoraan, että masennuslääkkeet on johtaneet itsemurhien vähenemisen. Ilmeisesti se ei ole tutkittu niin, mutta...
Mun ymmärtääkseni ne tutkimukset viittaa siihen Suomen osalta, että parantuneet hoitokäytännöt ja niiden mukana muun muassa lääkitykset niin on niin kuin selittävänä, niin kuin selittäjänä siinä, niin kuin yhtenä isona selittäjänä. Mutta jos mietitään noita psykoterapioiden ja lääkkeiden erilaisia maineita, niin varmaan tämä on yksi asia, että tavallaan... Vaikeimmin sairaalle annettiin lääkkeitä ja se, että annetaan sitä jollekin lievästi sairaalle, niin sille tulee semmoinen olo, että hei, en mä ole tommonen ja näin. Ja psykoterapioiden perinne on nimenomaan lievistä häiriöistä ja tavallaan tähän esimerkiksi psykoanalyysi, koko se teoria on niin kuin rakennettu aika paljolti niin kuin Wienin juutalaisnaisten niin kuin psyyken ympärille ja siellähän tietysti keskeisenä asiana on ollut tämmöiset seksuaaliset patoumat, jotka niin kuin tavallaan siinä hyvin estyneissä ympäristössä on niin kuin päässeet sitten niin kuin kuplimaan.
Nykyään nämä sitten on nämä aiemmat neuroottiset, rikkaiden ihmisten vähän vähemmän vakavat mieli tai mitkä sen on, hermostuneisuussairaudet ja mielisairaudet lähtenyt yhtymään sinänsä, että ahdistuneisuutta ja masennusta voidaan hoitaa myös lääkkeillä. Ja myös psykoosihoito on alkanut tulla psykoterapiaa. Kerrotko vähän näistä, että missä mennään nykyään?
Joo. Nythän vielä edellisestä kysymyksestä, kyllähän nykyisin niin kuin psykoterapiaa saa paljon enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Eli Suomessa on aika hyvin saturoitu psykoterapeuttinen systeemi. Psykososiaalisia hoitoja on monenlaisia erityyppisiä saatavissa sekä julkiselta sektorilta.
Saturoitu. Mihin sanotaan saturoitu?
Saturoitu tarkoittaa sitä, että kaikki ne, jotka hyötyisivät psykoterapiasta, niin ne saisivat sitä julkisesta terveydenhuollosta ilmaiseksi. Sitä tarkoittaa, että systeemi on saturoitunut. Suomessa siihen on mahdollista päästä, jos nettiterapioita käytetään ja jos osataan niin kuin kohdentaa terapeuttien niin kuin se työpanos lyhyempiin terapioihin, ne annetaan aikaisemmassa vaiheessa kuin nykyisin.
Lyhyempiä terapioita aikaisemmassa vaiheessa kuulostaa tältä terapiatakuuasialta.
Aivan. Siitä on terapiatakuussakin kyse, että kun me satsataan silloin riittävän hyviin psykoterapioihin ihan heti alkuvaiheessa, niin silloin saattaa olla, että meidän ei tarvitse kalliisiin hoitoihin myöhäisemmässä vaiheessa mennä.
Miten tämä sitten käytännössä menee, että me saadaan tarjottua näitä hoitoja kaikille? Sä mainitsit nettiterapiat ja nämä lyhytterapiat, että ketkä niitä alkaa antamaan?
No, jos mietitään, siirrytään tähän terapiatakuuseen, joka on niin kuin, nettiterapioitahan HUS-psykiatrihan tarjoaa niitä, se on siinä määrin, nettiterapiathan ovat oppimisympäristö, jonne potilas laitetaan ja siellähän on mahdollisuus olla yhteydessä terapeuttinsa, mutta valtaosa työskentelystä on semmoista ohjelmoitua itsetyöskentelyä.
Voiko tämä pelkästään itsetyöskentelynä vai onko siellä aina se terapeutti?
No, meillä on tutkimuksia, jotka näyttää, että jos ihan pelkästään itsehoitona sen tekee, toisessa päässä ei ole terapeuttia, niin ne tulokset ei ole yhtä hyviä.
Eli tarvitaan se puhuva pää sinne.
Se puhuva pää ei vielä auta, se katsotaan niin kuin vielä oppimisympäristöksi, mutta tarvitaan tavallaan ihminen, jolle voi olla tavallaan salatussa tai mailiyhteydessä, joka reagoi melko pian ja tämä ei tunnu nyt toimivan, mitä mä teen. Joka
tarvitaanko sille ihmiselle kasvot ja videoyhteys vai voiko se olla tällaista?
Siihen ihmiseen ei tarvii, siihen riittää se puhuva pää.
Kyllä.
Voiko tekoäly joskus tehdä, jos on tosi hyvä?
Tuo on hyvä pointti ja tekoälyä jo jonkin verran suunnitellaan tämmöiseen. Eli se ajatus, että nettiterapian se oppimisympäristö siirretään hiljalleen ensinnäkin semmoiseen chattimuotoon, että ihminen voi chattailla online tekoälypohjaiselle terapeutille ja sitten siitä eteenpäin vaihe, jossa se chattailu tapahtuu suullisesti silleen, että siinä on virtuaalihahmo, joka keskustelee. Tämän tyyppistä on jo kokeiltu ja siihen kun liitetään tietyt sensorit, siis sen virtuaalihahmon käytössä on pupillin laajenemistilanne, esimerkiksi verenvirtaus kasvoissa ja muu tämmöinen, niin silloin se pystyy reagoimaan äänensävyllä ja etäisyydellä siihen, mitä potilas sanoo. Eli kaikki tämmöinen on ihan tuloillansa.
Mutta tässä tulee se ongelma, että sitten jos siellä se potilas päätyykin tekemään sen itsemurhan tai muuta, niin miten se sitten niinku... Kenen on vastuu? Toisaalta en mä tiedä, onko se sen terapeutin vastuu kuitenkaan, mutta...
Tämä on aika lailla sama tilanne kuin muussakin psykoterapiassa. Eli kun meillä on niin kuin hoitovastuullinen lääkäri, niin tällä hetkellä se potilas saattaa saada eri ihmiseltä sitä psykoterapiaa. Se saattaa olla ostopalveluterapia, jossa sitten tavallaan lääkäri
onko
ei ole koko ajan yhteydessä.
Onko vastuu silti lääkäriin?
No, mä luulen, että se jakautuu vähän. Ja nettiterapiassa periaatteessa on niin, että tavallaan niistä sisällöistä me tietysti ollaan vastuussa, mutta sen kokonaishoidon vastuu säilyy sillä lähettävällä lääkärillä. Eli se on se terveyskeskuslääkäri tai työterveyslääkäri, joka kantaa kokonaishoidosta vastuun. Jos potilaalla on niin kuin akuutisti paha olla, niin okei, me saatetaan nähdä ja me voidaan olla yhteydessä, mutta periaatteessa potilas voi olla suoraan yhteydessä omaan lääkäriin. Se ei niin kuin se hoito lopu siltä.
Okay. Tuo on aika jännittävä tämä nettiterapian näin niin kuin auttaa, koska psykoterapiakoulutuksessa meillä aina puhutaan siitä, miten niin kuin ne vaikuttavat asiat on se allianssi ja se yhteistyö sen terapeutin kanssa, mutta jotenkin vaikutti, jos nettiterapeut on kerran tehokkaita, niin olisiko sillä metodilla kuitenkin ja sillä substanssilla sillä välissä merkitystä, koska joskus, tai sitten on ymmärretty täysin väärin, mitä mulla on yritetty opettaa, mutta on antanut itseni ymmärtää, että on tämmöisiä ajatustapoja, että sillä ei itse asiassa ole kauheasti väliä ainakaan niin kuin depressiossa, että mitä terapiaa ihmiselle annetaan, vaan kuka sen antaa.
Siinä on kai ajatuksena, että näillä henkilökemialla ja tämmöisellä on merkitystä, mutta ymmärtääkseni kuitenkin näissäkin tilanteissa katsotaan, että se, että terapeutilla on joku viitekehys, mihin se pohjaa, niin silloin tavallaan se asia on kunnossa. Että se, että sä olet tavattoman hyvä, niin kun sulla on hyvät kemiat potilaan kanssa, mutta sulla ei ole mitään viitekehystä tai joku enkeliterapia tai kuumien kivien terapia viitekehys, niin se ei ajatella, että se auttaisi niin hyvin. Mutta nettiterapioissa se lähtökohta on tietyllä tavalla erilainen, että siellä se oppiminen tapahtuu enemmän itse oppimisen kautta.
Tarviiko sen sitten erilaista kognitioa niin kuin potilaalta, jos se tapahtuu sellaisen itse oppimisen kautta?
Niin, ne prosessit on varmaan vähän samantyyppisiä kuin, että jos se terapeutti piirtäisi taululle asioita ja niin kuin käytäisi niitä läpi ja siinähän se tavallaan se altistus ja treenaaminen luonnossa niin kuin tapahtuu samalla tavalla. Mutta että on, kyllähän se ehkä hieman enemmän vaatii sitten semmoista kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja pikkasen parempaa toimintakykyä. Eli nämä painottuu nettiterapiat vähän lievempiin kuin mitä usein sitten niin kuin face to face, jos pitäisi niin kuin ajatella ja päättää.
Jos tilanne on terapian osalta menossa niin hyvään suuntaan, niin onko psykiatria itse asiassa kriisissä? Mä tiedän, että psykiatrien määrä, absoluuttinen määrähän on vähenemässä. Ajatellaan, että sairastavuus on nousussa. Onko se muuten sairastavuus oikeasti nousussa? Lisääntyykö masentuneisuus vai sen diagnostiikka? Mutta onko psykiatria ongelmissa vai onko menossa parempaa vai kauheampaa?
No siis psykiatrian isoin ongelma tällä hetkellä on se, siis tavallaan psykiatrien niin kun, siis pula psykiatriasta, varsinkin julkisella puolella. Se on niin kun iso ongelma. Mutta itse alahan on niin kuin kovasti menossa eteenpäin ja siellä on tosi niin kuin hienoja tulevaisuuden näkymiä. Koko meidän sairaalasysteemi on uudistumassa, meidän avohoito on uudistumassa ja uudenlaiset hoitomuodot on tulossa.
Mitä kaikkea? Mikä uudistuu? Mitä on tulossa?
No mua just kanssa kiinnosti, että onko tulossa nyt jotain tosi jännää, jotain lobotomian ja sähköshokkien jälkeen jotain ihan uutta tällaista?
No tästä teknologiasta, mistä puhuttiin, niin ne tavat, millä psykoterapiaa pystytään antamaan, niin ne on tietysti niin kuin muuttumassa ja mullistumassa. Ja tässä ei ollut puhetta esimerkiksi meidän aika iso häiriöryhmä on ahdistuneisuushäiriöt ja siinähän on tavallaan aika usein hoitona altistus ja virtuaaliset ympäristöt on loistavia paikkoja. Meillä on lentosimuno.
VR-laseja ja muita.
Juuri näin.
Mahtavaa.
Eli niitä on ainakin tulossa varmasti ahdistuneisuushäiriöihin.
Eli ei tarvitse enää mennä sinne oikealle lennolle, että voi jotain tällaista lentopelkoa hoitaa.
Niin, tai sosiaalista fobiaa tai mitään muutakaan pelko-oireisia häiriöitä. Niin tämmöiset on tulossa. Ja
mahtavia
tietysti
juttuja.
Satun tietää, että Suomessakin on näitä niin kuin VR terapiaa kehitteleviä startuppeja.
Joo, näitäkin on ja meilläkin on ollut HUSissa vähän tutkimuksia siihen liittyen. Mutta että näitä ja monenlaisia muita niin kuin teknologian mahdollistamia, mistä nyt vähän puhuttiinkin tuossa.
Onko se niin kuin aivotutkimus tai muu sitten luonut jotain, koska nyt kun tämä on tällaista vähän niin kuin mennyt siihen enemmän siihen biologian ymmärtämiseen ja hermoverkkoihin ja muihin, niin onko sieltä tulossa jotain jännää?
No siellä on tietysti tämä tämmöinen niin kuin genetiikan hyväksi käyttäminen siinä, että saadaan kohdennettua paremmin lääkkeitä niin kuin oikeille ihmisille oikeita lääkkeitä, niin se on tietysti semmoinen, missä niin kuin toivotaan, että on edistysaskeleita. Tällä hetkellä se näyttää siltä, että kaikki psykiatriset häiriöt on niin monitekijäisiä, että siellä semmoista niin kuin vahvaa geneettistä niin kuin muutamaa geenirypästä niin ei ole löydettävissä, vaan ne on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin monimutkaisia, monipuolisia tauteja. Ja mä luulen, että se ihmisten oirehdinta pysyy aika samantyyppisenä seuraavatkin 100 vuotta. Mutta on selvää, että se luokittelutapa ja ehkä jonkinlainen niin kuin tarkempien etiologioiden löytyminen niin kuin menee jonkun verran eteenpäin. Se tapa, millä niin kuin julkinen terveydenhuolto toimii ja miten mielisairaalat on suhteissa niin kuin avohoitoyksiköihin ja terveyskeskuksiin ja koteihin ja palveluasumiseen ja tämmöiseen, niin sehän on muuttumassa tosi paljon ja varmaan muuttuu 50 vuoden aikana ihan erilaisiksi.
Mä aloin miettiä sitä, että se jos tämä terapia on lisääntymässä, se muuttuu tämmöisen lyhytterapiaksi helpommin saataviksi ja se alkaa tulla niin kuin terveysasemille aina vaan aiemmin hoidettavaksi, niin hämärtyykö meillä jossain vaiheessa se, että elämän psyykkiset ongelmat ja vaikeudet versus sairaudet, että mitä me sitten
enää
hoidetaan.
Suru on surua ja välillä voi ahdistaa, vaikkei se ole sairaustyyppinen.
Niin, jos sitä voi hoitaa, että hämärtyykö, onko mahdollista, että me aletaan jossain vaiheessa ylihoitaan sitten näitä. Ei varmaan sitä tehdä jo nytkin jossain määrin, mutta
tämä on hyvä kysymys. Tätä keskusteluahan käydään just, että minkä takia ennen pärjättiin ja nyt sitten kaikesta vaan niin kuin tehdään diagnoosia tälleen, että ylidiagnosoidaanko me ihmisiä. Mun mielestä se on vähän tavallaan niin kuin sama juttu, kun puhuisi siitä, että ennen jos oli kova päänsärky tai tämmöinen, niin käytiin ihmiset niin kuin vaan meni ja teki töitä. Ja silti niin kuin pitäisikö meidän jättää hoitamatta päänsärkyä, niin kuin voimakasta päänsärkyä.
Tai sepelvaltimotautia, mutta kuoltiin vaan aikaisemmin.
No sepelvaltimotauti on niin kuin tämmöinen, mutta jos puhutaan niin kuin tavallaan oireista, jos on niin kuin ahdistuneisuusoire, joka rajoittaa sun elämää ja tälleen, niin onhan se nyt järkevää ja eettistä hoitaa se pois. Ja se on todennäköisesti niin kuin yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Nykyyhteiskunnassa tavallaan semmoiset oireet, mitkä ennen niin kuin aivan hyvin niin kuin suvaittiin ja sallittiin. Jos Seppo oli masentunut, niin sitten Seppo teki vähän vähemmän hommia ja kaikki työpaikalla on, että okei, Seppo on toi vaihe menossa, että kohta se taas sitä piristyy. Mutta nykypäivänä, kun myös niin kuin, jokaisella putkimiehellä pitää olla CV 6 kielellä, niin tavallaan siinä maailmassa se, että sun toimintakyky heikkenee hetkeksi, niin se näkyy heti. Ja
niin, ja se voi vaikuttaa toimeentuloon ja muun.
No juuri näin.
Aivan, eli vaatimukset on lisääntynyt ja sen takia mä olen jotenkin ajatellut, että se menee niin päin, että se vaatimusten lisääntyminen johtaa lisääntyneeseen masentuneisuuteen, mutta on myös mahdollisesti niin, että se ei aiheuttaa nopeampaa haittaa.
Joo, näin on.
Kyllä. Mä olen myöskin miettinyt sitä, että varmaan jokainen osaa keksiä jostain, tietää jonkun vähän sellaisen kylähullun, että mä olen ainakin pieneltä paikkakunnalta kotoisin, niin mä niin kuin tiesin, että kaikki ties, että no joku on vähän erikoinen tai joku asuukin vanhempiensa nurkissa aikuisena ja ei pysty käymään töissä ja muuta, mutta on niin kuin toisaalta niin kuin ympäristöt on aikaisemmin sallinut tällaisia niin kuin varmaan skitsofreniaa ja muita sairastavia, niin kuin, että ne vaan on elellyt siellä ja kaikki on tuntenut ja kaikki on osannut niin kuin elää siellä niin kuin yhdessä, niin tuleeko tällään katoamaan? Säilyykö sellaiset? Niin kuin?
Joo, toi on muista tavallaan niin kuin vähän niin kuin tärkeä juttu ja sitten tavallaan se voisi ajatella, että vähän epäeettistä niin kuin kaivata niitä vanhojen hyvien aikojen hulluja. Ja ne on ihmisiä, jotka on oikeasti kärsinyt tuskallisista oireista, jotka on niin kuin löytäneet jonkinlaisen tasapainon sen yhteiskunnan kanssa, mutta ne on silti kärsinyt niistä. Ja sama tilanne on niin kuin lievissä mielenterveyden häiriössä, jota ei silloin pystytty ollenkaan hoitamaan. Niin onhan se todella eettistä niin kuin poistaa tämän tyyppistä kärsimystä, vaikka silloin menetetään nämä nostalgiset niin kuin kylähullut ja mielisairaalaympäristöt ja tälle. Mun mielestä sitä ei kannata kaivata. Vaan suvaitsevaisuutta yhteiskunnassa pitää olla, mutta ne mitä on hoidettavissa, sen kyllä pitää hoitaa pois.
Mä täytyy sanoa, että mä olen aika yllättynyt, koska mä jotenkin kuvittelin, että psykiatri on ehkä menossa semmoiseen biologisempaan suuntaan, mutta nyt kuulostaa siltä, että me ollaankin menossa terapeuttisempaan ja psykologisempaan suuntaan.
Toi on hyvä pointti. Siis kyllähän niin kuin, psykiatrian biologinen pohja niin kuin, on pakko niin kuin vahvistua ja sitä niin kuin pitää lisätä. Mutta toisaalta niin kuin iso satsaus pitää olla ja on psykoterapeuttisissa hoidoissa. Että psykoterapeuttiset hoidot on mun mielestä toisin kuin lääkehoidot, niin on saanut olla aika semmoisessa vapaassa viidakonomaisessa tai basaarinomaisessa tilassa, jossa niin kuin
niitä ei hirveästi valvota.
Niitä ei ole ihan hirveästi valvottu, eikä ole sivuvaikutuksia seurattu, eikä annoksia optimoitu ja tälleen. Se niin kuin julkisen terveydenhuollon psykoterapioiden käyttö ja niiden niin kuin seuranta ja laadunvalvonta, niin se on semmoinen asia, johon on pakko satsata, koska lääkepuolella nämä asiat on kunnossa.
Lassi, sä oot psykiatrien erikoistuva. Tiesit sä, että psykoterapiassa voi olla sivuvaikutuksia?
Joo, kyllä se on käynyt jotenkin ilmiä. Lisäksi olen lukenut sen Duodeckimin artikkelin. Se oli upea. En siis ajatellut sitä kauheasti ennen sitä, mutta näinhän se varmasti täytyy olla.
Koska tällaiselle operatiivisen alan ihmiselle se kyllä tuli täysin uutena. Että duokkarissa muistan sen niin kuin nähneeni, mutta enpä ollut asiaa siinäkään syventynyt sen enempää. Mutta se on mahtavaa, että tuollaisiakin asioita lähdetään miettimään, että ne ei olekaan pelkkiä lääkkeitä, joissa
sivuvaikutuksia. Eletäänkö me nyt semmoista psykoterapiahypen aalloharjaa, että me katsotaan 30 vuoden päästä, että me oltiin ihan hirveitä, kun laitettiin ihmisiä kaikkiin psykoterapioihin tietämättä, että mitä se heille aiheuttaa?
No mun on pikkasen vaikea ajatella sitä. Mä luulen, että tätä aikaa muistellaan sillä lailla, että siihen niin kuin tuotiin tolkkua ja siihen tuotiin tavallaan semmoista, tai sitä niin kuin optimoitiin, sitä tapaa, millä psykoterapioita käytetään. Eli semmoinen niin kuin
hype ollaan ohitettu.
En tiedä siis, vaikea vastata tuolla niin kuin suoraan.
No mutta hei, sitten se ihan tulevaisuus. Sellainen, mitä ei ole vielä kukaan kehittänytkään. Mitä sä haluaisit, Matti, jos sä saisit niin kuin psykiatriaan jotain ihan sellaista? Niin kuin, nyt ei ole niin kuin rahaa esteenä eikä mikään muukaan tällainen ja tiede on mennyt eteenpäin. Niin missä me voitaisiin olla 100 vuoden päästä? Mikä olisi se sellainen ihannekuva siitä? Millaista psykiatrinen hoito olisi? Saataisiko me kaikki parannettua?
Ei, kaikkia varmaan ei tulla, siis jos puhutaan niin kuin realistisesti, niin kaikkia sairauksia ei pystytä parantamaan ja vielä vähemmän kaikkia pystytään ennaltaehkäisemään. Että mä uskon, että meihin on niin kuin koodattu, tavallaan geneettisesti koodattu nämä meidän suurimmat mielisairaudet. Eli ne on todennäköisesti niin kuin hinta jostain inhimilliseen ajatteluun liittyvistä asioista, joista ei pääse kokonaan eroon. Ja toinen juttu on sitten, että meillä on niin kuin semmoinen evolutiivinen paine, geneettinen paine sitä kautta, että meidän aivot on hieno säädetty savannille ja niihin olosuhteisiin, eikä tähän hälisevään maailmaan, jossa pitää täyttymyksellistä elämää elää, ainakin yhtä täyttymyksellistä kuin mitä naapurilla on. Eli tavallaan ahdistuneisuushäiriöt tulee olemaan ja nämä isot mielisairaudet tulee olemaan. Ja nyt niitä ei varmasti kokonaan pystytä ennaltaehkäisemään, mutta siihen mä uskon, että tulevaisuuden järjestelmässä me saadaan ne tosi varhain kiinni. Sekä ne isot häiriöt että nämä pienemmät. Ja meillä on sen verran lisääntynyt tämä geneettinen tieto ja muut tämmöiset niin kuin ennustavat tekijät, että me pystytään nopeasti aloittamaan semmoinen hoito, joka sille potilaalle toimii. Sen sijaan, että me kokeillaan monia ja menetetään aikaa. Ja meidän systeemi on niin hyvä, että se saatavuus ensimmäisiin näyttöön perustuviin hoitoihin on tosi, tosi nopea. Eli me ollaan integroitu se systeemi niin hyväksi.
Tuli tässä mieleen, me puhutaan nyt sairauksien hoitamisesta, mutta onko varmaan järkevämpää vielä ehkäistä niitä, käsittääkseni etenkin näissä ahdistuneisuus- ja masennussairauksissa yhteiskunnallisella rakenteella ja muilla kuin lääketieteellä on ehkä sairastavuuden kannalta isompikin merkitys, vähän niin kuin viemäreillä on merkitystä enemmän kuin antibiooteilla infektiosairauksiin. Onko jotain jännittävää yhteiskunnallista tulossa tai haluatko heittää ennustuksia tai toiveita tai uhkakuvia?
Se tietysti potilaan asema ja se, miten me ajatellaan mielenterveyden häiriöistä, on silleen muuttunut ja se tietysti vaikuttaa saatavuuteen ja hoitoon hakeutuvuuteen. Et se on semmoinen iso tietysti yhteiskunnallinen asia, eli tämä stigma, mikä liittyy, joka toinen meistä sairastaa elämänsä aikana jonkun mielenterveyden häiriön. Eli se tarkoittaa sitä, että me kaikki
ollaan potentiaalisesti potilaita, jolloin se on niin kuin parasta ajatella silleen, että jokaiselle se tulee vuorollaan. Sen takia pitää tehdä semmoinen systeemi, johon me jokainen voidaan jo vuorollaan mennä. Ja se tulee näkymään.
Joka toinen?
No, noin, joka toinen. Jos otetaan lievä aste. Sitten F-diagnoosi, vähän eriöt. Juu, se on aika lähellä.
Onpa
sitä.
Onpa jännää. Niin eli Lassi aikana. Meistäkin toinen.
Juu.
No se on varmaan selkeä kuka.
Joo, mutta joo, kyllä.
Mä joskus katsoinkin, että mun ikäkohortissa se on valtavan iso prosenttimäärä. Mä oon siis 87 syntynyt ihmisiä, jotka on joko syönyt psykiatrista lääkettä tai ollut psykiatrissa erikoissa arvoissa. Mielestäni oliko se 30 vai 50 prosenttia, ihan valtavan suuri. Mutta niin, siitä sitten herää sitä ajatus, että onko maailma menossa huonompaa vai parempaa, kun he saavat sitä hoitoa. Onko ihmiset sairastunut ennenkin näin paljon? Me ehkä vähän käsiteltiinkin tätä.
Mutta sitä käsiteltiin siis, se näkemys on, että mielenterveyden häiriöt ei sinänsä olisi niin kuin lisääntyneet viime vuosina ainenkaan. Jos palataan kauas menneisyyteen, niin silloin kun mielisairaaloita rakennettiin ja kun niihin tuntui virtaavan potilaita aivan loputtomiin, niin ajateltiin, että mielisairaudet on lisääntymässä valtavasti. Ja silloin oli vallallaan silloin 20-luvulla tämmöinen degeneraatio-oppi. Ajateltiin, että tämmöinen niin kuin heikko yhteiskunnallinen aines niin kuin lisääntyy. Ja silloin oli painetta steriloida potilaita, jotta tämmöinen aines ei lisäänny.
Aivan, niin, mä olen ottanut myös itseasiassa tämän vähän natsahtava rotuoppi liittyy jollain tavalla tämmöiseen psykiatrisen sairastavuusajatteluun. Että.
Joo, kyllä silloin se liittyy. Se oli trendikästä liittää näitä natsahtavia ajatuksia monenlaisiin muihinkin juttuihin.
Mutta jos me mietitään tulevaisuutta, niin jos hoito saadaan aikaisemmin tai jopa ennaltaehkäisevänä, niin vaikka ne taudit ei poistu, niin ehkä ihmiset voi sitten kuitenkin paremmin.
Kyllä mä uskon näin. Siis milloinkaan ei ole ollut parempaa niin kuin aikaa sairastaa mielenterveyden häiriötä kuin nyt. Siis on aivan ylivoimainen aika tällä hetkellä. Eli nyt kannattaa sairastaa.
Joskus sairastaa,
mutta että jatkossa uskoisin, no, että se menee vielä
yleensä tulevaisuus parempaa. On parempaa kuin menneisyys, tai toivotaan ainakin näin.
Kyllä monessa asiassa, vaikka ihmiset kuvittelevat, että se ei ole niin, niin aika monesta näkökulmasta maailma on menossa parempaan suuntaan. Näin se vaan on.
Eli jos et ole vielä nukahtanut, niin tähän ajatukseen on ainakin hyvä nukahtaa. Joten onko sulla Lassi vielä jotain kysyttävää Matilta vai päästetäänkö meidän kuulijat nyt nukkumaan?
Mulle tuli jotenkin todella niin kuin onnellinen ja lämmin tunne tästä. Kiitoksia.
Joo, kauniita unia kaikille.
Kiitos.
Tämä oli Podiatri-podcast. Juontajina Enni Sandmark sekä Lassi Laitala. Jakson vieraana oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialajohtaja Matti Holi.